Areena.
Pohjoisesta. Maan etelä- ja keskiosassa päivälämpötila on 5-9, pohjoisessa 1-5 astetta.
Hyvää huomenta. Ykkösaamussa puhuttavat tänään Suomen turvallisuus, brittipääministerin kujanjuoksu ja Kiinan patohankkeet. Eduskunnassa puhutaan itärajan osittaisesta aitaamisesta, mihin se riittää ja mitä muuta kansanedustajat haluavat turvallisuuden parantamiseksi tehdä siitä aluksi. Britanniassa Liz Trussia uhkaa potkut jo pääministeriyden alkumetreillä, yhteys Lontooseen puolelta ja sen jälkeen arvioita tulevasta. Kiinan energiahankkeet uhkaavat jopa maapallon ruokaturvaa. Kiinan ja naapurien patohankkeista Mekongjoella lähetyksen lopuksi. Toimittajana tänään Maria Alakokko. Tervetuloa seuraan. Itärajan aitahanke ja Suomen turvallisuus puhuttavat tänään puolueiden ja eduskuntaryhmien johtoa, puhemiehiä ja ministereitä. Kokouksen on kutsunut koolle pääministeri Sanna Marin. Tästä ja tarvittavista toimista keskustelemassa kansanedustaja Suna Kymäläinen SDP:stä, eduskuntaryhmän puheenjohtajat Kai Mykkänen kokoomuksesta ja Jussi Saramo Vasemmistoliitosta. Tervetuloa teille kaikille.
Kiitos. Kiitos. Hyvää huomenta. Kiitos.
Hyvää huomenta.
Ukraina näyttää pitävän pintansa Venäjää vastaan ja aikoo ottaa kaikki Venäjän valtaamat alueet takaisin. Kuinka tärkeä Ukrainan onnistuminen on Suomen turvallisuudelle, Kai Mykkänen?
Erittäin tärkeää, että jos Putin tässä näyttäisi maailmalle, että hän pystyy ihmisoikeusrikkomuksilla vapautta uhmaamalla saamaan voiton, niin se olisi kyllä erittäin huono koko läntisten arvojen arvovallalle Afrikassa, Aasiassa ja tietenkin meidän lähialueiden turvallisuudelle. Että kyllä tämä on myös meidän asia, Ukrainan taistelu. Ja onneksi nyt näyttää todella siltä, että on mahdollista saada Venäjän armeija luhistumaan Ukrainan alueella ja pakotettua vetäytymään. Siihen täytyy pyrkiä.
EU:n ulkoministerit sopivat eilen, että EU kouluttaa 15 000 ukrainalaissotilasta Saksassa ja Puolassa ja lähettää Ukrainaan 500 miljoonan euron edestä lisää aseapua. Samaan aikaan aseteollisuuden toimitusajat venyvät kuumentuneen kysynnän vuoksi. Minkälainen turvallisuusriski aseavun antaminen käytännössä omista varastoista tällä hetkellä on, Suna Kymäläinen?
No ensinnäkin totean, että on tietenkin ensiarvoisen tärkeää, että EU tukee, kouluttaa ja antaa näitä aseapua Ukrainalle. Ja totta kai sitä apua annetaan niiden puitteiden piirissä, ettei EU:ssa liiaksi turvallisuus vaarannu. Ehkä tässä on syytä nostaa keskusteluun laajemmiltakin tämä eurooppalainen asevalmistaminen tai varautuminen siltä osin.
Aivan, että sitä pitää nyt lisätä, mitä nyt pystytään lisäämään. Kun
mitä tuntuu, omavaraisesti että, pystymme tekemään.
Niin,
kyllä.
Että kaikki väylät ovat tukossa, kysyntä on niin kovaa. Puhutaan sitten ihan kotimaan asioista, raja-aidasta itärajalle keskustellaan tänään pääministerin johdolla. Ja Yle uutisoi jo, että aidasta on laaja poliittinen yksimielisyys ja että enää puuttuu hallituksen päätös ja rahoitus aidalle. Kuinka nopeasti päätöksiä nyt odotat, Jussi Saramo?
No varmaan siltä osin, kun puhutaan tästä mahdollisesta pilotista. Eli että lähdetään kokeilemaan uudenlaista mallia, niin oletan, että varmaan hyvinkin pian siitä, että kuinka sitten monta kilometriä sitä aitaa pitää tehdä, niin on varmaan ehkä rajaviranomaisten kanssa on käyty pidempään jo ennen tätä Ukrainan nykyistä tilannetta, niin käyty keskustelua, millaista aitaa, millaisia muita järjestelyjä sinne tarvitaan ja ehkä tämä nyt on tämän maailmantilanteen aikana sitten politisoitunut. Ihmiset ymmärrettävästi haluaa tämmöisiä symboleja, turvaa. Ehkä itse en pitäisi tätä niin kauhean poliittisena asiana, vaan enemmänkin niin, että mikä on rajavartiosto viranomaisten mielestä niin kustannustehokkain tapa lisätä meidän rajaturvallisuutta.
No onko tämä mielestäsi kustannustehokkain tapa lisätä turvallisuutta?
No tietysti paras arvio siitä tulee meidän viranomaisilta asiantuntijoilta ja heidänkin näkemyksensä on muuttunut tässä vuodenkin aikana ja odotan sitä, että tänään illalla me kuullaan sitten uusin analyysi.
Mutta Vasemmistoliitto on tämän kannalla, niinkö?
Ollaan sen kannalla, että viranomaisten viitoittamalla tiellä mennään, että ei ole poliitikkojen tehtävä niin kuin poliittisista syistä rakentaa aitoja, vaan että aita on kuitenkin aika semmoinen konkreettinen asia, jolla on hyvin konkreettinen tehtävä ja joku muu pystyy sen sitten parhaiten arvioimaan, jolla on siihen kovin asiantuntemus, että mikä sitten on järkevintä.
No 100-250 kilometriä aitaa itärajalle, kustannus satoja miljoonia. Miten itärajan osittainen aitaaminen estää esimerkiksi laajat järjestetyt maahantulot, kun Venäjän puolella on myös raja-aita ja tie, eikä ole varmaan iso ongelma kuljettaa väkeä jonnekin korpialueelle, jossa raja-aitaa ei ole, Kai Mykkänen?
No Rajavartiolaitoksen nykyisen arvion mukaan niin he itse katsovat parhaina asiantuntijana, että tämä on tapa, jolla vähennetään alttiutta sille, että meille voisi työntää nopeasti isoja määriä ihmisiä ikään kuin pahat mielessä, kuten Venäjä on valitettavasti aiemmin Suomea kohtaankin kokeillut ja myöskin Valko-Venäjä ja Puolan rajalla tehnyt. Ja käytännössä se lienee niin, että sillä ostetaan aikaa, että on kuitenkin maastossa niitä alueita, joissa voidaan nopeasti tulla yli ja sitten on niitä alueita, jotka on hankalia ja tämän takia jo parista kilometriä niin merkittävästi muuttaa tätä tilannetta. Ja kyllä on mun mielestä tärkeää, että meillä näköjään alkaa olla kansallinen yhtenäisyys nyt tässä vaiheessa siitä, että Rajavartiolaitoksen arviolle tässä pitää antaa paino ja myöskin se aita silloin heidän arvion perusteella toteutettava.
Ensimmäinen pätkä valmistuu ehkä ensi kesänä ja sitten muutaman vuoden sisällä loppu. Niin Suna Kymäläinen, mitä mieltä sinä olet tästä, että miten siihen saakka, kun se aita valmistuu, niin tämä turvallisuus sitten pidetään yllä?
No tietenkin. Tietenkin, että jo tällä hetkellä raja on turvallinen. Siellä on riittävästi fyysistä henkilökuntaa sekä teknistä valvontalaitteistoa olemassa. Rajan turvallisuutta on vuosien varressa kasvatettu ja nytkin resurssointiin on osoitettu yhä enemmän apua. Totta kai me toivomme, että mitään hybridihyökkäyksiä ei tässä välillä tapahdu, kun lähdemme kokeilemaan esimerkiksi tämän. Ja jos lähdemme, kuten Rajavartiolaitos esittää, niin tätä pilottiaitaa kokeilemaan, että mikä sen talven kestävyys ja niin poispäin on ennen kuin lähdetään sitten rakentamaan ehkä pidempiä aidanpätkiä. Mutta tartun tuohon, kun totesit, että Venäjän puolella on tämä raja-aita. Se on totta, Venäjän rajapuolustus tai rajavalvonta on vahvasti perustunutkin tähän aitaan. Se on 3-5 metriä korkea kuulemani mukaan ja osittain heikossa kunnossakin ja sitä on tuon Suomen rajan matkalta, mutta se ei ole suoraan rajalla, vaan se on enemmän siellä sisämaassa päin, että siitä voi olla 5 kilometriä keskimäärin, missä tuo aita on ja totta kai meidän Rajavartiolaitos tällä hetkellä arvioi sen mukaisesti, että jos tämä aita ja Venäjän puolustus tai Venäjän kyky torpata maahantulijat ei toimisi, niin miten me Suomen puolella pystymme sitten toimimaan, koska mekin olemme luottaneet hyvin pitkälti tässä rajaturvallisuudessa tähän molemminpuoleiseen yhteistyöhön ja nyt me joudumme varautumaan siihen, jos yhteistyö toiselta puolelta saakin jonkunnäköisiä säröjä.
No Naton suuntaan ollaan etenemässä. Haluatteko NATO-joukkoja itärajan turvaksi? Nyt käsiäänestys, että päästään nopeammin eteenpäin. Kuka haluaa käsi ylös? Kai Mykkänen, Suna Kymäläinen on kädet ylhäällä, Jussi Saramolla ei. Ihan lyhyet perustelut, Kai Mykkänen.
Ja en tarkoita, että sinne nyt rajavyöhykkeelle pitäisi laittaa seisomaan NATO-sotilaita, mutta kyllä minusta Suomen kannattaa lähteä tavoittelemaan sitä, että meillä on Naton pohjoisen toiminnan osaamiskeskus tai vastaavia tukikohtarakenteita. Se tekee meistä tärkeämmän Natolle ja silloin myöskin me ollaan keskiössä, kun mietitään puolustusratkaisuja ja saadaan tukea.
Jussi Saramo, miksi ei?
Tämmöinen profiili, kun esimerkiksi Norjalla on ollut Natossa, niin on kyllä Suomen turvallisuuden kannalta minusta järkevin. Eli meillähän on siis valmiiksi Euroopan isoimpiin kuuluvat maavoimat, suurin tykistö. Me pystymme puolustamaan meidän aluetta todella hyvin ja sitten tietysti Natossa saadaan vielä tarvittaessa sitä apua ja tukea. Eli meillä ei ole mitään järkeä lähteä kun Putin lähtee siitä, että NATO tulee heidän rajoilleen ja uhkaa Venäjää. No me tiedämme, että se ei tietenkään ole niin, ja Suomen NATO-jäsenyyttäkin perustellaan vain sillä, että me puolustamme itseämme. No se, että me tuotaisiin NATO-joukkoja vaikka Yhdysvalloissa tuohon meidän rajalle, niin se nyt, jos joku olisi sellainen provokaatio, joka ei millään lailla lisäisi Suomen turvallisuutta, eikä sellaista kannata lähteä tekemään.
Eli siis tässä kuunnellaan, mitä Putin sanoo?
Ei vaan, nimenomaan tässä pidetään kiinni siitä, mikä meidän oma linja on ollut koko aika. Eli että me puolustamme omaa aluettamme, ja meillä on siihen todella valtavat resurssit, ja näin on hyvä.
Mennään turvallisuusasioissa eteenpäin.
Olisinko saanut tuohon myös
ihan todella lyhyesti.
Perustella. Mielestäni me olemme halukkaita liittymään NATOon juuri sen vuoksi, että me takaamme Suomesta turvan. Kyllä. Ja se on rauhan tae ikään kuin. Ja silloin me olemme tehneet jo sen päätöksen, että myös mahdollisesti joukkoja meillä Suomen puolelle voi tulla. Ja tämä on tietenkin sitten asiantuntijoiden ja muiden päätöksien paikka, että millä tavoin niitä sijoitetaan, mutta sen vuoksi nostin käden pystyyn.
No, Suomen valtio on nyt pari kertaa käyttänyt tänä vuonna etuosto-oikeuttaan kiinteistökaupoissa ja estänyt Suomen kannalta kriittisen kohteen lähellä olevan kiinteistön päätymisen venäläisomistukseen maanpuolustuksellisista syistä. Antaako lainsäädäntö nyt riittävät oikeudet esimerkiksi pakkolunastaa kiinteistö, joka on Suomen turvallisuuden kannalta kriittisessä paikassa ja on jo venäläisomistuksessa? Mitä sanot, Suna Kymäläinen, niin pitääkö tähän puuttua tähän asiaan? Onko syytä?
No, mielestäni on syytä. Olen vuosia tuonut esille, että meillä on tuon 20 vuoden aikana, jolloin meidän lainsäädännössä oli täysi aukko, niin tuona aikana on tehty sellaisia kiinteistökauppoja, maa-alakauppoja, jotka ovat meidän kokonaisturvallisuudelle haitallisia.
Onko niitä paljon?
No, itse sanoisin omana päätelmänä, että ylikourallinen, mutta olen kuullut myös laajemmista tarpeista, mutta nämä ainakin itse osaisin kohdistaa. Mutta joka tapauksessa niin se huomio on kiinnitettävä siihen, mitä on niitä kauppoja jo tapahtunut aiemmin, kuin mitä nyt tämän 2 vuoden aikana, kun rajoituslakia on ollut olemassa, niin on tapahtunut. Ainoastaan yhden kerran, nyt 5. lokakuuta, on annettu kielteinen ostopäätös näihin kiinteistökauppoihin.
Onko tarvetta muuttaa lakia, Kai Mykkänen, ja kuinka nopeasti se nyt pitäisi tehdä?
Kyllä kai on niin, että pitäisi olla selkeämmät mahdollisuudet puuttua jo tapahtuneisiin kiinteistökauppoihin, kun valitettavasti tämä peli kovenee ja meidän täytyy pystyä pitämään tilanne hallinnassa. Ja kun huomataan tämä, niin kyllä pitäisi tilo tehdä välittömästi, että tilanne on päällä nyt. Ja itse asiassa toivon, että tänään kun pääministerin johdolla keskustellaan, niin tämä raja-aitahan on vähän sellainen asia, että tätä koko oppositio tukee. Ja nyt näyttää, että myöskin hallituksella on tästä yhteinen näkökanta, että tarvitaan tämä rajavartiolaitoksen esityksen mukainen aitarakennelma. Ja toivoisin, että keskusteltaisiin aidan taakse olevissa asioissa, eli esimerkiksi nämä kiinteistökysymykset, onko niissä riskejä, ja toki myös sit se, että mitä noin operatiivisesti tehdään, jos esimerkiksi tänne aletaan työntää ihmisiä, missä tilanteessa sovelletaan rajavartiolakia miltäkin osin. Että nämä on ehkä niitä asioita, joissa hakisin sitä parlamentaarista yhtenäisyyttä, jotta voidaan nopeasti toimia tilanteessa, jossa sitten vuorokausikin on pitkä aika. Tästä aidasta alkaa olla ikään kuin yksimielisyys.
Jussi Saramo, oletko samaa mieltä tästä, että pitäisi tehdä muutoksia lainsäädäntöön myös näiden kiinteistökauppojen jo tehtyjen osalta?
Niin, meillä tosiaan lainsäädäntö käsittääkseni toimii aika hyvin nykyään uusien kauppojen osalta, että sitähän on muutettu. Ja näiden jo tehtyjen osalta niin tilanne käsittääkseni on kuitenkin parempi kuin mitä voisi esimerkiksi iltapäivälehtiä lukemalla uskoa. Eli mitä olen keskustellut viranomaisten kanssa, niin tilanne on kyllä Suomessa aika hyvin hallinnassa, että en tässäkään suhteessa nyt lähtisi lietsomaan paniikkia.
Puhutaan sitten vähän näistä tunnistamattomista lennokeista, joita on nähty muun muassa Suomessakin Nesteen jalostamon ja Loviisan ydinvoimalan liepeillä. Norjassa on pidätetty viime päivinä useimmiten revontulia kuvaamaan tulleita venäläisiä, joilta on löydetty lennokeita ja kuvia esimerkiksi lentokentiltä. Norja kielsi heti sodan alussa venäläisiltä ilma-alusten lennättämisen Norjassa. Siitä voi saada maksimissaan 3 vuotta vankeutta. Pitäisikö meidän tehdä samanlainen lainsäädäntö? Mitä mieltä olette, Suna Kymäläinen?
Mielestäni se olisi perusteltua myös Suomessa.
Ja meillähän on näitä lentokieltoalueita määrätty ja niitä voitaisiin varmaan nopeasti ilman lainsäädäntömuutoksiakin määrätä laajemmalle ja sitten valvoa. Että kyllä tässä valitettavasti on tilanne, jossa Venäjä selvästi valmistautuu ja tiedustelee ja meidän pitää pystyä nämä tunnistamaan ja torjua.
Mitä mieltä olette, kun tämmöinen lennokki nähdään kriittisen kohteen yllä, niin mitä sille pitäisi tehdä, jos ei pystytä tunnistamaan heti?
Meillähän on ihan Suomessakin osaamista teknologiaa siihen, että ne lennokit voidaan pudottaa teknisesti alas ja tavalla tai toisella tietysti, jos lentokieltoalueelle tullaan, niin silloinhan ne on, ei ole mitenkään vaikea sieltä pudottaa. Itsekin asun lähellä Vantaan lentokenttää, jossa lentokieltoalue on nytkin voimassa. Eli tämäkin on semmoinen asia, joka varmasti nykyiselläkin lainsäädännöllä pystytään ja viranomaisyhteistyöllä hoitamaan. Mutta toki, jos on jotain lainsäädäntötarpeita, niin tämäkin on varmaan ei ole kauhean sinänsä poliittinen asia. Että.
Ja viranomaisille ilmoittaa, jos näkee, että on epäilyttävällä alueella tämmöistä toimintaa.
Niin, eli kansalaisia tässä peräänkuulutetaan seuraamaan myös näitä ja tekemään ilmoituksia. Unkarin odotetaan hyväksyvän Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyden viikon sisällä. Turkin vastustelu etenkin Ruotsin suhteen on nostanut esiin ajatuksia, että Suomen tulisi vain edetä NATO-asiassa ilman Ruotsia, jotta jäsenyys varmistuisi nopeammin. Mitä mieltä kokoomuksessa ollaan, Kai Mykkänen?
Kyllä tämä saumaton ja läheinen liittolaissuhde Ruotsin kanssa on äärimmäisen tärkeä asia. Ja en lähde nyt spekuloimaan tässä sitten että mitä tapahtuu, jos tosiaan kaikki NATO-jäsenmaat ratifioivat toisen, mutta eivät toista. Mutta että kyllä meidän etu on tietysti ihan saumattomasti se, että Ruotsi ja Suomi yhdessä NATOon liittyvät.
Voisiko NATO sulattaa sen, että mentäisiin eri aikaan, kun se on molempia kutsunut ja sanonut, että ovi on auki molemmille? Mitä mieltä olet, Jussi Saramo?
Mielestäni Suomen turvallisuutta parhaiten palvelee se, että meillä on Ruotsin kanssa yhteinen ratkaisu. Jos Ruotsi ei olisi päättänyt liittyä NATOon, niin itsekään en olisi NATO-jäsenyyden puolesta äänestänyt. Se on aivan äärimmäisen tärkeää, paitsi niin kuin poliittisista turvallisuussyistä, niin ihan teknisistä syistä on todella tärkeää, että me ei jäädä tähän kapeaksi kaistaleeksi Venäjän naapuriin, vaan että meillä on tämmöinen pohjoismainen ratkaisu ja minusta Suomen ei missään nimessä kannata lähteä pelaamaan nyt tämmöistä peliä, että Suomellahan ei ole mitään kiirettä. Niin kuin aiemmin sanoin, että meillä on valtavat maavoimat ja tykistöt ja Venäjä ei millään lailla, mitä syvemmälle Venäjä joutuu siellä Ukrainassa, niin ikävää tietysti, kun se on kammottava tilanne siellä, niin kyllähän meidän turvallisuus on tässä vaan vahvistunut tämän sodan aikana. Meitä ei mikään uhkaa, meillä ei ole mikään kiire.
Suna Kymäläinen, kun tällaista keskustelua on kuitenkin käyty, niin pelataanko tässä Putinin pussiin ja miltä se näyttää sitten Ruotsille, yhteistyökumppanillemme?
No en nyt lähtisi ainakaan sanomaan ja vannomaan, että tässä Putinin pussiin pelataan päinvastoin. Tässähän näitä toimenpiteitä on tehty juuri sen mukaisesti, ettei näin tahdota toimia. On totta, myös yhdyn tähän kollegoiden näkemykseen siitä, että mikä on Suomen hallituksenkin jäsen. Kanta. Eli Ruotsi ja Suomi yhtäaikaisesti, samanaikaisesti viime viikolla Brysselissä oli Naton puolustusministereiden kokous, jossa Suomi ja Ruotsi osallistuivat ensimmäistä kertaa tarkkailijajäseninä. Ja meillä on nämä turvallisuustakuut olemassa muun muassa USA:lta ja Iso-Britannialta, joten mennään näiden mukaisesti. Meidän on ehkä ennenaikaista ajatella sitä, että toimittaisiko eri aikaisesti.
No tutkijat varoittivat Suomen poliitikkoja muun muassa Nord Stream -kaasuputkihankkeesta ja siitä varoitti myös Yhdysvallat. Myös Fennovoiman ydinvoimalaa kritisoitiin ja Uniperia. Minkälainen riski, turvallisuusriski Suomelle ovat kuurot poliitikot?
Niin, musta teimme virheen siinä kollektiivisesti, että kuvittelimme,
mutta
että Venäjän kanssa voidaan
siitä
käydä. Ja
jotakin?
Nyt juuri tämä onkin sitten se tärkein, että nyt täytyy tästä valitettavasti oppia. Seuraava iso kohde, kyllä mitä täytyy miettiä tarkemmin, on Kiina. Et mä luulen, että nyt ollaan kyllä kaikki aika varovaisia sen suhteen, että Venäjän kanssa ei tämmöisiä riippuvuuksia rakenneta, ja se on hyvä niin. Mutta että valitettavasti maailmassa on moni muitakin, kuten Kiina, jotka käyttää häikäilemättömästi taloutta politiikan välineenä, ja meidän täytyy määritellä aika lailla uudelleen, mikä on tämä kansainvälisen markkinatalouden ja sitten geopolitiikan suhde.
kaikki hymyilevät, siis ilmeisesti ollaan tarkkakuuloisempia.
No on selvää, että Fennovoiman ja Uniperin suhteen tehtiin virhe, eikä voi sanoa, että poliitikot olivat kuuroja Vasemmistoliitossa, myös esimerkiksi vihreissä vastustettiin näitä virheitä alusta asti, mutta sitten täytyy sanoa, että onhan tässä myös sellaista jälkiviisautta, että vaikkapa kaasuputki oli Saksan ja Venäjän välinen hanke, että se, että yritetään kaataa, että se olisi suomalaisten poliitikkojen virhe, niin on ehkä aika niin kuin jälkikäteen niin liioiteltua sanoa.
Täytyy sanoa, että omat korvani kuulivat ja silmäni olivat kirkkaita näissä asioissa kyllä jo siinä vaiheessa. Että kyllä niistäkin myöskin silloin viestejä ja vaikutusarvioita, merkkejä oli olemassa.
Kiitos kansanedustaja Suna Kymäläinen SDP:stä, eduskuntaryhmän puheenjohtajat Kai Mykkänen kokoomuksesta ja Jussi Saramo Vasemmistoliitosta. Ja ainakin Itärajan aidasta kuullaan varmaan tänään vielä lisää. Mukavaa päivää teille kaikille.
Kiitos.
Kiitos.
Tuota pikaa Ykkösaamussa kuullaan Lontoosta, mikä on pääministeri Liz Trussin tilanne, ja sen jälkeen pohdintoja brittihallinnon jatkonäkymistä. Kiina valjastaa Mekongjokea sähkön tuotantoon. Maailman suurin patoprojekti uhkaa riisin tuotantoa ja kalastusta. Tästä vielä ennen 9. Britanniassa pääministeri Liz Truss ei aio antaa periksi. Truss pahoittelee talouskaaokseen johtaneita uudistuksia, että niitä tehtiin liian kovalla vauhdilla. Nyt uudistukset on peruttu yksi toisen jälkeen. Truss uskoo kuitenkin johtavansa konservatiivit seuraaviin vaaleihin. Suomen suurlähetystön lehdistövirkamies Heli Suominen, hyvää huomenta Lontooseen.
Huomenta Helsinkiin.
Riittääkö Trussin anteeksi pyyntö vai mikä siellä on tunnelma?
Tunnelma on sellainen, että kyllä pääministeri Trussin kohtalo on, niin kuin Financial Times aamulla otsikoi, veitsen terällä. Eli eilen seurattiin jännittyneenä, että miten nämä U-käännökset talouspäätöksissä otetaan vastaan, ja vaikka ne otettiin aika myönteisesti vastaan, niin Trussin asemaa pidetään mediakommenteissa ja yleisissä kommenteissa niin hyvin, hyvin uhuteralla pohjalla tällä hetkellä.
Onko tukijoita jäljellä puolueessa?
No onhan se niin, että tukijoita toki on, mutta se on aika poikkeuksellista, että jo tässä vaiheessa hän on ollut muutaman viikon pääministeri, niin on sitten myös julkisesti myös puoluetovereita, jotka sanovat ääneen, että pääministeri pitäisi laittaa vaihtoon. Että vaikka tukijoita tietenkin on, niin tällainen kritiikki näin nopeasti on kyllä harvinaista.
Eilen uusi valtiovarainministeri Jeremy Hunt perui lähes kaikki briteille luvatut veronalennukset. Miten tähän on siellä suhtauduttu?
No, se, mitä eilen jännitettiin kovasti, on tämä markkinoiden reaktio, että miten markkinat, esimerkiksi institutionaaliset sijoittajat, suhtautuvat näihin U-käännöksiin ja peruutuksiin, niin ne otettiin aika myönteisesti vastaan, eli käytännössä unnan arvo parani tai nousi eilen, ja sitten koroissakin nähtiin, että Britannian velkojen maksusta tuli hieman edullisempaa. Mutta sellainen niin kuin yleinen ennakoitavuus ja luotettavuus, vakaus on pitkälti nyt kadoksissa.
No mitä tavalliset kansalaiset siellä ajattelevat tästä kaikesta myllerryksestä? Siellähän seurataan sitä varmaan ihan sekunti sekunnilta, että mitä siellä tapahtuu.
Kyllä, kyllä. Ihmisistä aistii turhautumista ja sitten epäluottamusta, että ihan mielipidekyselyjenkin perusteella pääministeri Truss on erittäin epäsuosittu pääministeri tällä hetkellä. Että monet, jotka ovat häntä kannattaneet, ovat nyt jo kääntäneet kelkkansa. Ja kun maailmantilanne on äärimmäisen vaikea, Venäjän käynnistämä hyökkäyssota Ukrainassa heijastuu Britanniaankin, lämmitys ja sähkö ovat kallistuneet jo huimasti, ihmisten elinkustannukset kallistuvat, niin nyt jos koskaan tarvittaisiin luotettavaa ja hyvin toimivaa hallitusta ja hallintoa, ja ihmisistä tuntuu, että sellaista nyt ei tällä hetkellä ole. Monista tuntuu siltä.
Kiitos Heli Suominen näistä tiedoista sinne Suomen Lontoon suurlähetystöön, ja mukavaa päivää.
Kiitos samoin sinne.
Ja jatketaan keskustelua. Täällä studiossa on ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela. Tervetuloa.
Kiitos.
Erittäin epäsuosittu muutaman viikon pääministeriyden jälkeen. Onko tämä jonkinlainen ennätys?
No pitkässä historiassa ei välttämättä, mutta tässä lähihistoriassa ja sotien jälkeisessä historiassa kyllä. Eli kyllä tämä muutaman viikon pääministeriura ja kun se nyt sitten jo tavallaan tässä vaiheessa on kääntynyt siihen, että luottamusta vedetään pois myös omien joukosta konservatiivipuolueen sisällä ja spekulaatiot ovat niinkin rankkoja kuin että kyse on tunneista, päivistä tai viikoista, ehkä kuukausista, niin kyllä tässä tällaista ennätystä myös hivutaan.
Mikä on Trussin tilanne pääministerinä? Kauanko hän pystyy jatkamaan? Siis nyt uudistukset on kaikki peruutettu. Minkälaisella ohjelmalla hän voi jatkaa?
No, tämä ohjelma onkin hyvä kysymys tällä hetkellä, koska tavallaan tältä hänen poliittiselta ohjelmalta, jonka hän lupasi siis konservatiivipuolueen sisällä konservatiivien kansanedustajille ja sitten konservatiivipuolueen jäsenille, niin siltä hän on niin kuin pohja pudonnut pois. Ja vaikka tässä nyt niin kuin Trussia kovasti syytetään yleisessä keskustelussa myös oman puolueen sisällä, näitä jakolinjoja oli, niin yhtä kaikki hän kuitenkin tuli juuri tällä talouspoliittisella linjallaan valituksi konservatiivipuolueen puheenjohtajaksi sitä kautta pääministeriksi. Että kyllä tässä on puolueella myös tällainen itsetutkiskelun paikka, että missä nämä virheet on tehty ja milloin. Mutta tavallaan se, mikä hänen ehkä toivonsa nyt sitten tällä hetkellä on, liittyy juuri siihen, että Boris Johnson joutui kesällä eroamaan ja siitä käynnistyi tällainen yli kuukauden mittainen pääministerikamppailu puolueen sisällä. Ja nyt sitten jo tuolloin oli kovaa kritiikkiä oppositiosta ja yleisesti Britanniassa siitä, että kun kesällä jo tämä hinnat oli nousussa, inflaatio oli nousussa, energiakriisi oli päällä, niin näitä suuria päätöksiä jouduttiin lykkäämään, kun odotettiin uutta pääministeriä. Niin nyt sitten, että lähdettäisiin taas uuteen pääministerikisaan, niin se tuntuu aika mahdottomalta vaihtoehdolta poliittisesti. Toki on niitä, jotka sanoo, että se on ainut tapa niin kuin ratkaista tämä tilanne, kun hänellä tätä poliittista luottamusta se on kadonnut, niin kuin Heli Suominenkin tuossa arvioi. Ja sitten se vaihtoehto, että konservatiivit päättäisivät, että mennään uusiin vaaleihin, eli sitä kautta haettaisiin uutta mandaattia myös sitten pääministerille näiden suurten päätösten tekemiseen, niin sekin on aika vaikea yhtälö, kun konservatiivipuolueen kannatus on laskenut ja nyt sitten Trussin aloittamisen jälkeen ja tämän kriisin jälkeen, jossa hän nyt on, niin se on oikeastaan romahtanut. Ja nyt tilanne on sen kaltainen, että Labour varmasti saisi selkeän enemmistön alahuoneeseen ja sitten on vähän niin kuin arvoitu se, että missä määrin konservatiivipuolue tulee niin kuin häviämään nämä maalit ihan paikoissa, koska Britanniassa on käytössä tämä first past the post -järjestelmä ja se saattaa tuottaa sitten yllättäviäkin tuloksia, jos kannatus on laskusuunnassa.
Eli työväenpuolue nauttii tästä tilanteesta.
No he varmasti ovat nyt niin kuin saaneet myös oman puolueensa sisällä tätä tavallaan agendaansa kasaan siinä mielessä, että Keir Starmerin aikana he ovat pystyneet nousemaan tämmöisen luotettavampaan asemaan. Häntä pidetään selkeästi pääministeri ehdokkaana ja hänellä ja puolue on tavallaan valmis ottamaan vastuu myös niin kuin kansalaisten mielestä. Tämä Jeremy Corbynin kausi oli siinä mielessä ehkä hankala tällaista yleistä luottamusta hänen johtaman puolueen kykyyn luotsata Britannia Brexitin jälkeen ei saatu aikaiseksi, mutta tosiasia on kuitenkin myös sitten se, että Labourin kannatus on noussut juuri sen takia, että konservatiivit ovat nyt sitten menneet tavallaan kriisistä kriisiin. Ensiksi tähän Brexitiin liittyviä kriisejä, joiden takia sitten Theresa May joutui eroamaan ja sitten vaikka Boris Johnson sai veret seisauttavan vaalivoiton, niin hyvin nopeasti sitten hänen tähtensä alkoi laskea näiden hänen omien kohujen ja skandaalien rikkomusten takia ja nyt sitten ollaan Trussin aikakaudessa.
No britit lyövät vetoa, kumpi kestää pidempään, salaatin kerä vai Truss pääministerinä, ja salaatti kuulemma on tällä hetkellä voitolla. Kuinka nöyryyttävää tämä keskustelu on konservatiiveille, jos niin kuin sanoit tuossa aiemmin, että he ovat itse olleet myöskin tämän Trussin ohjelman takana, eli olisi peiliin katsomisenkin paikka.
Mm. No kyllä sitä keskustelua on käyty, että onko tämä pitkä tavallaan konservatiivien valtakausi sieltä 2010-luvun alusta David Cameronin vaalivoitosta alkaen, niin onko se tarkoittanut myös sitä sitten, että konservatiivipuolue on itse asiassa menettänyt tavallaan otetta tällaiseen hyvään poliittiseen määrätietoiseen hallintaan. Ja tietenkin tässä on ollut nämä kriisit, kuten sitten Brexitin hallitseminen ja sitten nyt koronakriisi ja sen jälkeen vielä tämä Euroopassa oleva sota, niin kaikki tämä on tietenkin vaikuttanut siihen, mutta kyllä sitä keskustelua käydään ihan aktiivisesti, että onko puolueella vielä riittävästi pontta ja uutta annettavaa. Ja ehkä tässä taustalla on hyvä muistaa myös se, että tämä Brexit-kysymys on myös ollut sellainen, joka jakoi hyvin vahvasti myös konservatiivipuoluetta. Ja Boris Johnsonin myötähän siellä tapahtui tällainen vallan keikaus, eli nämä kovan Brexitin kannattajat ottivat puolueen haltuun. Ja tämä vaalivoitto, jonka Boris Johnson 2019 sai, niin tavallaan sinetöi tämän. Mutta kyllähän tämä jätti puolueen sisälle erilaisia jakolinjoja, ja tämä puolueen yhtenäisyys on ollut jatkuvasti niin kuin keskustelun kohteena. Ja tämä saattaa myös sitten heijastua tässä tavallaan nykytilanteessa siinä mielessä, että Trussihan ei valittu yhdistämään puolueen erilaisia niin kuin siipiä, vaan hän ajoi hyvin kovaa oikeistolaista talouspolitiikkaa ja hänen keskeinen kilpakumppaninsa Rishi Sunak jo tuolloin kritisoi, että tämä on irti tavallaan realiteeteista ja tavallaan hyvin vaarallista politiikkaa erityisesti juuri näiden markkinareaktioiden takia ja tämä riski nyt sitten toteutui Trussin ja hänen entisen valtiovarainministerinsä minibudjetin julkaisun jälkeen ja nyt sitten ollaan tilanteessa, että joudutaan miettimään hyvin tarkkaan, että miten tästä mennään eteenpäin ja onko tässä oikeastaan niitä poliittisia mahdollisuuksia mennä eteenpäin. Ja tässä katse kohdistuu sitten tähän uuteen valtiovarainministeriin Jeremy Huntiin, jonka väitetään olevan de facto pääministeri jopa, koska luottamus Trussin on niin huonossa kantimissa, niin nyt sitten katseet kohdistuu valtiovarainministeriin ja pystyykö hän tavallaan tuomaan sellaisen ostamaan tai hankkimaan aikaa puolueelle saada sitten palautettua tätä luottamusta ennen niitä seuraavia vaaleja, jotka sitten viimeistään täytyy järjestää 2024 lopussa.
Niin, Truss sanoi, että hän haluaa johtaa puolueen sinne vaaleihin, niin voisiko tämä sitten, tämä Jeremy Hunt, niin sieltä sivutuolilta pitää tavallaan hänet ojennuksessa sinne vaaleihin asti siis, jos se tilanne on niin sekava siellä konservatiivipuolueen sisälläkin, että siellä ollaan niin kahtia jakautuneita, että pääsevätkö he edes yhteisymmärrykseen siitä, että pitääkö Truss pakottaa eroon?
No mä sanoisin, että tässä painaa ehkä vaakakupissa juuri se konservatiivipuolueen hankala tilanne, eli sitä uutta pääministerikilpailua puolueen sisällä on vaikea poliittisesti oikeuttaa äänestäjille, ja uudet vaalit, niin kuin niiden järjestäminen nyt ei olisi konservatiivipuolueen intresseissä, joten silloin ne katset kääntyvät sinne Jeremy Huntin puoleen ja ne kääntyvät tämän hallituksen tavallaan jatkamisen puoleen. Ja varmasti tässä on toiveena, että tämä tilanne nyt saataisiin erityisesti markkinaosilta rauhoitettua ja päästäisiin sitten niihin poliittisiin vaikeisiin kysymyksiin kiinni. Näitä muuten Jeremy Hunt on luvannut lisää, eli vaikeita päätöksiä. Ja sitä kautta sitten saataisiin tällaista niin kuin uutta nostetta, luottamusta puolueelle, että he pystyvät hallitsemaan nyt tämän monimutkaisen kriisin, jonka puitteissa Britannia tällä hetkellä kamppailee.
No, veron alennuksia ei tehty ja energiatuki päättyy ensi huhtikuussa, vaikka sen piti kestää 2 vuotta. Niin mitä kansa ajattelee tällaisesta menosta?
No, Heli Suominen sanoi tuossa, että turhautuminen on tavallaan käsin kosketeltavaa Lontoossa ja mä ymmärrän hyvin tämän analyysin, koska kyllä se kritiikki oli kovaa jo silloin kesällä, että onko nyt aika käydä niin kuin puolueessa pääministerikamppailua, kun tavallaan maa on syvien taloushuolien ja kriisin keskellä ja Euroopassakin on jälleen sota. Ja tässä mielessä varmasti kansalaiset ovat niin kuin hyvin huolissaan siitä, että pystyykö tämä hallitus nyt sitten ja puolue viemään Britanniaa eteenpäin ja tätä kautta varmasti se näkyy sitten tässä mielipidetiedustelussa, että nyt ollaan sen kannalla, että olisi Labourin työväenpuolueen aika johtaa. Mutta kun tämä vaalijärjestelmä on, mikä se on, ja tavallaan säännöt ovat, mitkä ne ovat, niin konservatiivipuolueella on tässä kuitenkin ne tavallaan avaimet käsissä päättää siitä, että koska Britanniassa järjestetään uudet vaalit ja he tietenkin pelaavat sitä siitä lähtökohdista käsin, että he pysyvät vallassa.
Miksi politiikka näyttää tältä, että kun luettelit tuossa, että pääministerit ovat tosiaan vaihtuneet aika nopeastikin. Mm. Boris Johnson piti tiukasti kiinni siitä kaikin keinoin ja onnistui jonkin aikaa, mutta että miksi politiikka on muuttunut tällaista? Onko siellä Britannian sisällä muuttunut jokin niin voimakkaasti vai onko se maailmantilanne vaan, joka tämän aiheuttaa?
Kyllä politiikka on alati muutoksessa ja jotenkin itse kun olen seurannut tätä Brexitia, Brexit-kansanäänestystä ja sitten sen jälkeistä Brexit-neuvotteluprosessia ja Britannian asemaa, niin kyllähän tässä jo näkyi se, että tavallaan Britanniassa oli eri puolilla yhteiskuntaa syvää tyytymättömyyttä, joka purkautui sitten tässä kansanäänestyksessä sen puolesta, että äänestettiin erosta EU:sta. Ja tämän jälkeen tästä Brexit-kysymyksestä se jäi tällaiseksi kansakuntaa jakavaksi kysymykseksi. Ja ehkä siinä on myös sitten se siemen sille, että on tällaista poliittista turbulenssia, joka johtuu hyvin pitkälle tästä sisäpoliittisesta tilanteesta. Ja siihen, kun tulee päälle nämä kriisit maailmalta ja ulkopuolelta, niin tilanne on niin sanotusti hankala ja valmis. Ja mä uskoisin, että Britannian poliittista keskustelua seuranneena, niin mikä siellä tuntuu vähän niin kuin puuttuvan on se, että mikä on nyt se Britannian visio siitä Brexitin jälkeisestä tulevaisuudesta. Tällaista realistista visiota, joka nojaisi myös sitten tutkittuun tietoon, asiantuntija-arvioihin ja puhuttelisi kansakuntaa, niin ei ole konservatiivipuolue pystynyt esittämään. Ja kysymys on nyt sitten siitä, että pystyykö työväenpuolue tällaisen tulevaisuusvision Briteille tuottamaan, joka sitten myös yhdistäisi kansakuntaa tässä poliittisen järjestelmän puitteissa.
Mielenkiintoista on nähdä, mitä Trussille tapahtuu ja löytyykö tällainen visio. Kiitoksia Juha Jokela, ohjelmajohtaja ulkopoliittisesta instituutista ja mielenkiintoisia aikoja tulossa. Lähes 5000 kilometrin pituisella Mekongjoella Kaakkois-Aasiassa on käynnissä maapallon suurin vesivoiman rakentamisprojekti. Kiina on siinä pääroolissa ja tavoite on naapurimaiden kanssa rakentaa jopa 100 valtavaa patoa sähkön tuotantoon. Padot muuttavat, jokijuoman virtausta ovat siis jo muuttaneet, koska niistä on jo osa tehty ja niitä pidetään uhkana maapallon ruokatuotannolle. Mekongin suisto on yksi maailman riisiaitoista ja joki on merkittävä myös kalastukselle. Apulaisprofessori Marko Keskinen Aalto-yliopistosta, tervetuloa.
Kiitos.
Sinä olet erikoistunut vesivarojen hallintaan ja tehnyt väitöskirjasi Mekongjokeen liittyen ja Aallossa on parikymmentä vuotta tehty tutkimustyötä siihen jokeen liittyen.
Kyllä.
Kuinka merkittävä Mekongjoki on maailman mittakaavassa?
No erittäin suuri merkitys sillä on ja hyvin kuvaa sitä, millä tavalla vesi tuo yhteen näitä isoja teemoja, mitä globaalisti mietitään tällä hetkellä. Eli energia, ruoka ja ilmastokysymykset. Mekonghan on maailman suurimpia jokia ja tuo samalla yhteen 6 maata, joista se yläjuoksumaa Kiina on ehkä erityisen kiinnostava monellakin tapaa poliittisesti.
No Kiina hallinnoi suurta osaa Mekongista. Kuinka tärkeitä joen padot ovat energiaa tarvitsevalle Kiinalle?
No Kiinalle ylipäänsä vesivoimalla on merkittävä rooli ja vesivoimatuotanto Mekongilla on tärkeä sille Tiibetin-alueelle, missä Mekong sijaitsee. Mutta merkittävää on myös se, että Kiina näkee vesivoiman tapana tuottaa sitä myös alajuoksun maissa Laosissa ja Kambodsassa. Eli tämä on osa sitä Kiinan Belt and Road-aloitetta ja pyrkii sitä kautta ehkä lisäämään myös omaa kontrollia alueella.
No mikä tämän energian merkitys on sitten alajuoksulla sijaitseville Vietnamille, Laosille, Kambodsalle ja Taimaalle ja siis tämän Mekongin?
Niin se dynamiikka alueella menee tietenkin niin, että vesivoimaa tuotetaan erityisesti siellä yläjuoksulla Kiinassa ja Laosissa. Ja heille se vesivoiman tuotanto on tärkeää. Sehän tuottaa puhdasta uusiutuvaa energiaa ja maat pyrkii eroon fossiilisesta energiasta. Se on merkittävässä roolissa siinä, mutta samaan aikaan se ongelma on, että se uhkaa merkittävästi heikentää ruokaturvaa sitä alla juoksumaissa, erityisesti Kambodžassa ja Vietnamissa, vaikuttaen sekä kalastoon, jonka merkitys on valtavan suuri koko alueelle ja jopa globaalisti, sekä myös riisin tuotantoon.
No kuinka määräävä tekijä Kiina on patojen rakentamisessa, suunnittelussa, rahoituksessa, kaikessa tässä?
No omalla alueellaan tietenkin erittäin määrävä, mutta kyllä esimerkiksi Laosissakin niin Kiinalla on ollut erittäin suuri rooli sekä ihan itse patojen rakennuttajana ja rahoittajana, mutta myös sitä kautta, että se pyrkii vaikuttamaan siihen poliittisiin päätöksiin patojen rakentamisen suhteen.
No kaikkiaan 100 patoa on siis tavoitteena ja osa niistä jopa satoja metrejä korkeita. Kymmeniä on jo rakennettu joen sivuuomiin ja pääuomassakin niitä on jo tusinan verran sähköä tuottamassa. Kuinka tärkeä Mekong on ruoantuotannon kannalta, jos vielä Marko Keskinen sitä niin kuin tähdennät lisää, että mikä sen merkitys on?
No, se on huikea. Se on sekä kala-aitta että sitten riisi-aitta. Sekä alueelle, että sillä on myös globaalisti merkitystä. Erityisesti Vietnam on merkittävä riisin tuottaja maa ja Mekongin delta, eli tämä suistoalue siellä ihan etelässä on niin kuin erittäin tärkeä myös globaalisti ruokaturvaa ajatellen. Samoin Mekongin kalan tuotanto, niin puhutaan 2 miljoonasta tonnista vuodessa, ihan valtava merkitys sekä alueelle että myös osittain alueen ulkopuolella.
Että se on miljardien arvo sillä kalalla siellä pelkästään ja miljoonat ihmiset saavat sieltä ruokaa.
Juuri näin. Puhutaan sekä ruokaturvasta että elinkeinoista että ihan taloudelliset kysymykset, kun puhutaan ruoasta. Ja tässähän se haaste on, että samaan aikaan energia tuottaa taloudellisesti hyötyä, tuottaa uusiutuvaa energiaa, mutta sitten ne negatiiviset vaikutukset ruokaturvaa uhkaa sitten samaan aikaan niin kuin merkittävästi sekä elinkeinoja että ruokaturva-alueella.
Tavallaan perusteltu puhdas energia, jota tavoitellaan, niin silloin nyt tässä sitten tällainen toinenkin vaikutus. Minkälainen uhka nämä padot ovat Mekongin suiston riisin tuotannolle?
No riisin tuotannolle erittäin suuri, johtuen siitä, että se suistoalue on hirveän matala ja siellähän oikeastaan kulminoituu 3 isoa painetta. Että ilmastonmuutos ja sen mahdollisesti aiheuttama merenpinnan nousi vuosituhannen loppuun mennessä, sitten itse suistoalueella pohjaveden pinnan pumppaus ja sitten nämä Mekongin padot, jotka käytännössä blokkaa täysin sen kiintoaineksen, joka ylläpitää tätä suistoaluetta.
Eli sitä kiintoainesta ei tule sen joen uoman mukana sieltä ylävirroilta sinne alas ja se olisi tärkeää sille siis riisi saa siitä energiaa. Tai
joo,
siis,
se on tärkeä, se on ravinnerikas
niin,
pulssi
ravinne,
sinne,
joo.
Sekä kaloille että riisinviljelylle, mutta samaan aikaan se ylläpitää koko sitä deltaa. Se koko suistoalue on muodostunut tämän kiintoaineksen myötä. Ja nyt kun padot sen käytännössä blokkaa sinne patoaltaisiin, niin tämä on iso uhka siellä Mekongin deltalla. Tulee vaikuttamaan merkittävästi vuosikymmenien saatossa sillä, millä tavalla siellä ruokaa tullaan tuottamaan.
No entäs kalastukselle?
No kalastus on ehkä se, joka kärsii suoraviivaisimmin ja selkeimmin ja nopeimmin. Mekong on yksi ainutlaatuisimmista kalantuotantoalueista maailmassa. Siellä on 800 000 kalalajia. Ylipäänsä hirveän rikas biodiversiteetiltään, mutta se kalastuksen merkitys on ihan valtava ruokaturvalla, erityisesti Kambodžassa, myös Laosissa, Thaimaassa ja Vietnamissa. Eli se iso osa maiden proteiinista tulee kalasta. Ja samaan aikaan se merkitys, kuten mainitsit, puhutaan 2 miljardista jopa yli taloudellisesta arvosta. Eli että on sekä niin kuin taloudellisia että sosiaalisia kysymyksiä. Ja sitten samaan aikaan näiden nykyisten patosuunnitelmien ennustetaan radikaalisti vähentämään jopa puoleen sitä kalan tuotantoa ja kalan saalista, mitä alueella on. Ja se, millaisia vaikutuksia tällä tulee sitten olemaan muutenkin osin heikoissa kantimissa olevissa maissa, niin sitä on vaikea oikeastaan ennustaakaan.
Eli ne kalat joutuvat sinne turbiinin nielemäksi siellä, kun sitä sähköä tuotetaan, että sinne ei saada sellaisia kulkureittejä niille kaloille, vai eivätkö ne osaa sitten käyttää niitä?
Niin. No tässä on kahdenlaista asiaa, eli osa on tämmöisiä vaelluskaloja ja nämä patoaltaat isosti blokkaa nämä vaellusreitit. Ja toinen kysymys on sitten ihan se, että se tulvapulssi, joka on aika ainutlaatuinen erityisesti siellä Kambodžassa ja sen Tonlesap-järvellä, niin siihen vaikuttaa merkittävästi tämä patoaltaiden rakentaminen, koska ne tasaa tätä tulvapulssia ja se heikentää sitten sitä kalan tuotantoa myös niillä alueilla, joissa kalat ei edes vaeltamaan lähde. Eli Eli vaikutus tulee kahta kautta.
Ja mikä sitten on kalastuksen vaihtoehto, jos sille käy huonosti?
No puhutaan vaihtoehtoisista proteiinilähteistä, mutta millä tavalla, kuinka kestävästi saadaan esimerkiksi karjan tuotantoa siellä alueella. Tietenkin muita proteiinilähteitä on mahdollista miettiä. Mutta kalastus on tietyssä mielessä aika ollut semmoinen demokraattinen ja selkeä tapa ruoantuotantoon ja ruokaturvan varmistamiseen, koska se on ollut monelle mahdollinen elinkeino. Ja sitten jos se menetetään, niin usein ne on valmiiksi köyhimmässä, heikoimmassa asemat ihmiset, jotka sitten joutuu miettimään niitä vaihtoehtoisia elinkeinoja ja ruokaturvan lähteitä.
Ja se on heidän kulttuurinsa se kalastus myös.
No samaan aikaan siihen nivoutuu paljon.
Mekongjoen varrella asuu noin 80 miljoonaa ihmistä, joista suistossa lähes 20 miljoonaa. Ja viittasit jo tuossa siihen, että on ennakoitu, että patorakentamisen vuoksi alue uhkaa jäädä lähes kokonaan meriveden alle. Ja mistä se vielä johtuu, no se Marko Keskinen?
Tämä on hyvä ja kiinnostava kysymys. Me kansainvälisen tutkijaryhmän kanssa juuri viime keväänä tästä julkaistiin artikkeli. Oikeastaan siinä on tämmöinen kolmoisajurit, eli ne on ne patoaltaat, sitten merenpinnan nousu ja sen uhka. Ja sitten sillä itse suistoalueella, kun on intensiivistä maanviljelyä, niin on paljon pohjaveden pintaa pumpataan, joka yhdessä nykyisellään näyttää siltä, että se uhkaa se delta jäädä merkittävästi merenpinnan alle. Ja haasteena tietenkin on se, että tässä puhutaan sitten samaan aikaan paikallisista, eli asioista, joita Vietnam pystyy itse tekemään. Toisaalta puhutaan alueellisista asioista, eli asioista, joita pitäisi pystyä yhdessä yläjuoksun maiden Kiinan Laosin kanssa sopimaan patojen operoinnista ja rakentamisesta ja sitten globaaleista kysymyksistä, eli ilmastonmuutoksesta. Eli siellä Mekongin suistoalueella nivoutuu yhteen kansallinen, alueellinen ja globaali taso ja toisaalta sitten energia, ruoantuotanto ja ilmastokysymykset. Et se on niinku erittäin kiehtova ja muistuttaa, millä tavalla konkreettisesti esimerkiksi ilmastokysymyksiä, kun mietitään, niin miltä ne näyttää.
Ja Mekongin jokikomissio pyrkii näitä asioita myös hoitamaan. Se on tärkeä tekijä. Suomikin on ollut sitä alulle panemassa joskus vuosikymmeniä sitten. Kiina on siinä tosin vain tarkkailijajäsen ja nämä muut maat sitten varsinaisia jäseniä. Miksi patojen rakentamisen ruokaturvalle tiedossa olevia uhkia, niin miksi niitä ei huomioida? Meneekö siinä talous vaan ensin?
No vesi on just siitä hankala ja kiehtova asia, että se tuo yhteen eräällä tapaa sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristökysymykset. Ja näitä painotetaan eri tavoilla. Ja kyllä se sillä tavalla näyttää, että energian tuotanto ja sen merkittävät taloudelliset hyödyt on ollut se ensimmäinen ajuri, kun näitä patohankkeita ollaan tehty. Ja silloin ei välttämättä ympäristö- ja sosiaalisia kysymyksiä samalla tavalla ole näissä maissa huomioitu.
No hyötyvätkö asukkaat padoista vai meneekö kaikki näiden alueen yksinvaltiaiden taskuihin käytännössä?
No tästä on ollut paljon puhetta, ikävä kyllä se ei näytä siltä, että välttämättä hyödyt enää yhtä tasaisesti jakaantuu siitä vedestä saatavat hyödyt näiden padorakentamisen myötä. Ja tämähän tulee olemaan myös iso ongelma.
Kuinka korruptoitunutta päätöksenteko siellä on, että kun nämä on kymmenien, varmaan jopa satojen miljardien kysymyksiä, niin siellä liikkuu paljon rahaa?
Kyllä, ja kyllä se on tiedossa, että mailla kaikilla oikeastaan käytännössä on isoja hallinnon haasteita. Ja tämähän tietysti osaltaan selittää niitä jännitteitä, mitä sitten on syntynyt maiden sisällä, koska kansalaisten näkemykset välttämättä ei aina pääse kunnolla esiin näitä patokysymyksiä mietittäessä.
No vesivoima pidetään vihreänä energiana, eli sille on tilaus, mutta voiko sitä pitää vihreänä, jos se samalla tuhoaa, näin kuin olet kuvannut?
Tämä on juuri hyvä kysymys. Sitä ehkä voi pitää vihreänä, jos puhtaasti katsotaan energian tuotantoa ja sitten siinäkin omat kysymyksensä patoaltaiden kasvihuonepäästöistä ja muista. Mutta juuri niin kuin sanoin, että vesi on erinomainen tämmöinen kestävän kehityksen tsekki. Että se tuo yhteen nämä taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristökysymykset. Ja sitten jos ruvetaan miettimään sitä, mikä on se vaikutus ruokaturmaan, mikä on se vaikutus ympäristöön ja ihmisten elinkeinoille, niin se ei aina olekaan niin yksiselitteistä. Mekongilla selvää on se, että tarvitaan vesivoimaa ja se on merkittävässä roolissa siinä, että alueet siirtyy uusiutuvaa energiantuotantoa. Mutta se, millä tavalla sitä tehdään, niin se on se kysymys.
Aivan. Kiitos apulaisprofessori Marko Keskinen Aalto-yliopistosta ja te seuraatte jatkossakin, mitä siellä tapahtuu ja jatkatte tutkimuksia.
Kyllä.
Toivottavasti menestyksekkäästi.
Kiitos.
Tätä lähetystä ovat kanssani valmistelleet toimittajat Janette Leino ja Elina Sonkajärvi. Tuottaja on Anne Akte ja äänitarkkailija Susan Grönholm. Yle Radio 1 kuuluttaja Tuija Kurvinen, hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja kuunteluvinkkejä.
10:00 Sari Valton suorassa lähetyksessä pohditaan sitä, millaista on olla venäläistaustaisena Suomessa. Ja Venäjän raja-aidasta, itärajan aidasta puhutaan tänään myös Politiikkaradiossa kello 13. Linda Pelkonen saa sinne kansanedustajia kanssaan keskustelemaan.
No se on ehkä edennyt jo siinä vaiheessa johonkin.
Ja sitten ihan lopuksi, Marja, kissa vai koira?
Koira.
No sitten kannattaa olla kuulolla 12 uutisten jälkeen, kun Tiedeykkösen aiheena on koiran koulutus.
Mistä sä arvasit? Kiitos Tuija Kurvinen. Mukavaa tiistaipäivän jatkoa kaikille ja kiitos seurasta.